from the conference center.
안녕하세요. 휴 벤펜구나 니 템플 스퀘어 에솔덱 시티. 이팀 휴나 벤펜구나 파노이 산토나 파롬 발풀롬 산톤. 암니 펜구나 예수 그리스도니 루마스니안 파란. 야라남로 파노라테노 프티남니 마나파이 파남본 스니 피안랑키탐보니 암펜군. 아르니라 만드타 티 피브리나 티 디아토니 암보라페니 타베르나켈 모르몬. Ity fampitana mivantana ity dia ataony Bonneville Communications. Ny famokarana, fandraisam-peo, fandikanan-tsoratra na ny fampiasana izany amin'ny endriny hafa tsy nahazoana lalina dia hoeloina.
President Dieter F.
Loa Dieter Uchtdorf, mpanolotsaina faharoa amin'ny fiadina voalohan'ny fiangonana no hitarika ity fotoana ity.
Brothers and sisters, we
welcome you. We are going to talk about the fivrena fadim sad faran am ni fianambe ani fiangonani Jesus Christ ani lmasni an faran.
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ni Flo Thomas Simonson is a miati fianambaiti nunangatakai tarketi fivrenaiti. Manolotra ny firarintso izay ho an'ireo mpikaiky fiangonana sy ireo namana naiza naiza izay mandray anjara amin'izao fandarana izao amin'ny alalan'ny fandraisam-peo, fahitalavitra, internet na ny fampitana amin'ny alalan'ny zanabolana. Ny ra mandritra ity fotoana ity dia ataony amboara-peon'ny tabernakely iambany fitarihan'ny Michael Burke, Ryan Murphy, miaraka amin'ny Landa Margaret sy Bonnie Goodlife amin'ny org. Ny amboara-peo no anokatra ity fotoana ity amin'ny firanany hoe On This Day of Joy and Gladness. Araveo ny vavaka fanomboana dia atolotry ny lolana Craig Zwick ao amin'ny fitopololahy. Avy eo ny amboara-peo dia iran'ny Venez à Jésus. Il vous appelle.
Thank you. Our Father in heaven.
We combine in our expression
of
love and
maneu ni fitiavanay.
We unite in our faith this day.
Ari miaraka amin'ny finoanay izahay amin'izao andro izao, amin'ny fitiavanay anao sy ny zanakao Jesosy Kristy. Misaotra anao izay ry Ray Masino ny fahafahanay manketo teo aloha teo sy amin'ny titolakandro tiako mba hianatra ho ampianarinao amin'ny alalan'ny mpaminaninao izahay.
May we be willing listeners.
Mba hiaino izahay ary ny sombiny fanahinao dia mbola hiaraka aminay any an-tokantrano rehetra eto iraka izao tontolo izao ary koa eto amin'ity trano fifirembe ity. Mba ny fanahy masina dia hiditra any an-tsainay mba tsy ampivanay fotsiny fa tena ampatonganay anao asa soa ary ampihatra amin'ny fiainanay amin'ny firazantsara an'i Jesosy zanakao. Raha anakaiky ny andro ny pasika izahay dia misaotra noho ny soram-panavotany. Raha hatanjahana ny fitsonoan'ny vavolombelona sy ny finoanay dia misaotra anao izay amin'ity andro ity mba ho tsara fanahybebe kokoa izahay ary raha iala eto dia hivelatra amin'ny fanahinao izahay ary amin'ny faniriana tsara. Misaotra anao izahay no fitantananao fiainan'ny filoha Monson no ny fitiavany ny sy ny fahatsarany. Feno fankasitrahana izahay no ny fijoroana vavolombelona sy ny fomadiony. Any fanahinao dia hiaraka aminay amin'ny feonkira sy ny hafatra ary mba hitombo ny finoanay ary izany no vavaka mpanetry tena taonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Mafale antika ankehitriny ny andrainy liolona isan'ny Elton Perry, C.M. Russell Ballard, ao amin'ny kolejin'ny apôstoly roa ambin'ny folo. Izany dia rahan'ny liolona Vincent Halleck avy eo amin'ny fidipolahy.
I have a very good
manana namana iray tena akaiky ahy aho izay nandefa kravaty vaovao ahy anaovana mandritra ny fivoriana isaky ny fionambeny fiangonana. Tena mahay misafidy izy e, sahona ny hevitrareo? Manana olana sarotra io tanora namako io izay mametra azy amin'ny lafiny iray, saingy amin'ny lafiny iray dia tena matalanjona izy. Azo oharina amin'ny ireo zanakalany moziany fa sahina fony izy misionera. Mino aho fa ny fahatsoran'ny fony dia mahatonga izany finoana izany ho mahafiorina. Mety manontany tena I Scott hoe maninona ny olondrehetra ny tsompikambany fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasiny andro farany? Maninona ny olona no tsy mamaky ny boky Mormona? Ary maninona ny olona sasany tsy manana fijoroana vavolombelona mikasika ny famarinan'izany? Mamelahy ianareo hitantara zava-nitranga tamin'ny Scott rehefa nandeha fiaramanidina izy amangy ny rahalany. Nisy namana iray teo akaikikaiky teo izay nandray ny resadresaka ny fanaovan'ny Scott tamin'ilay olona mipetraka teo akaikiny. Manahoana? I Scott no anarako. Iza ny anaranao? Nilaza ny anaran'ilay mipetraka teo akaikiny. Inona ny asanao? Injeniera aho. Tsara kosa izany. Aiza ianao mipetraka? Any Las Vegas. Manana tempoly izahay ihany. Fantatrao ve hoe aizany tempoly mormona any? Eny, tena trano be mahafinaritra izany. Mormona ve ianao? Tsia. Tokony izy mihitsy ianao. Tena fivavahana mahafinaritra izany. Efa namaky ny boky mormona ve ianao? Tsia. Tokony hamaky izany ianao. Boky tena tsara izany. Miombikevitra tanteraka amin'ny Scott aho. Ny boky mormona dia boky tena tsara tokoa. Ny tenin'ny mpaminamy Joseph Smith fa voasoratra amin'ny fampidiran'ny boky mormona dia tena manandanja lehibe ho ahy foana. Nolazaiko ireo rahalahy fa ny boky mormona ny boky marina indrindra amin'ny boky rehetra eto an-tany sy vato ifaran'ny fivavahantsika, ary anantona bebe kokoa an'Andriamanitra ny olona amin'ny fanarahana ny fepetra ao anatiny toy izay ny ao anatin'ny boky hafa. Amin'n'ity taona ity dia mianatra ny boky mormona antsika amin'ny sekoly alahady. Rehefa miomana sy mandray anjara isika dia engany isika mba harisika anaraka ny ohatra feno fahasahina nanana Scott izarany fitiavantsika amin'n'ity soratra masina miavaka ity amin'ireo olona tsy mitofinoana amintsika. Ilay loha hevitra lehibe ao amin'ny boky mormona dia ambara amin'ny NFI 1 verset 20 nefa indro izany efi dia aneo aminareo fa ny alehibe ny famindrapony tompo dia amin'ireo rehetra izay nofidiny noho ny finoany ka mampahery azy na dia hatrany amin'ny heriny fanafahana azy. Izaho dia te hiresaka mikasika ny hanafahan'ny boky mormona antsika izay famindrampo malefaky ny tompo amin'ny alalan'ny fampianarana antsika ny fotopampianaran'ny tompo amin'ny fomba madio sy faran'izay marina. Maro ireo tantara amin'ny boky mormona mikasika ny fanafahana. Ny angano lehi ho any an-tany foana miaraka amin'ny fianakaviana dia momba ny fanafahana tamin'ny faravahan'ny Jerosalema. Ny tantarany Jaredita, ny tantarany Miolakita, I Almazandrany dia nafahana tamin'ny fahotana. Ireo zatovolahy miaramilan'ny Elamana dia nafahana tamin'ny ady. Nafahana tany taon-dranomaizina ny fisy lehi. Ny loha hevitry ny fanafahana dia tena miariary ao anatin'ny bokyny mormona. Misy tantara roa tena mitovy ao amin'ny bokyny mormona ary mampianatra lesona manandanja iray. Ny voalohany dia avy amin'ny bokyny mozia manomboka amin'ny toko faharoapolo. Eto isika dia mianatra fa ny mpanjaka lemia dia nonona tao amin'ny tany nefi ny ady tamin'ny vahoakany lemia ny lamanita. Ny vokatry ny ady dia ny namelan'ireo lamanita ny mpanjaka lemia mba hanapaka eo anivon'ny vahoakany. kanefa dia mbola eo ambanizokany izy ireo tsy nisy ny filaminan-tsaina rehefa tofoky ny fanararaotany lamanita ny voaka an'le mi dia nandresy lahatra ny mpanjaka izy ireo mba hiady amin'izy ireo indray intelo resy izy ireo enta mavesatra tokoa no ny antsoroan'izy ireo farany dia nanetry tena izy ireo ary nitalao tamin'ny tompo mba hanavaka azy ireo hoy ny tompo amin'ny mozia 21 verset 15 ary ankehitriny tompo dia nitaraidretra tamin'ny fiainoanany fitalahoany no ny elony na da teo aza izany dia ny any ny fitalahoany tompo ary nanomboka nanalefaka ny fony lamanita hanyka dia nanomboka anao mavainy ny entany saingy tsy hitany tompo ny mahamety ny anafahana azy ala amin'ny fanandevozana taorena kely ny natongavany amona niaraka tamin'ny gideona dia nanamboatra drafitra izy ireo izay naomby ary dia tafavoaka tamin'ny fanararaotany lamanita nitaraidretra ny tompo ny ain'ny fitalahoany nahoana noho ny eloka izy ireo ny tantara faharoa dia misy itovizany amin'ilay voalohany eo amin'ny lafiny maro saingy samihafa izy ireo izany tantara izany dia voaraikitra ao amin'ny mozia 24 ialymasiny vahoakany dia nipetraka teo amin'ny tanyny helama rehefa nanafika azy ireo ny tafiky ny lamanita ny aona izy ireo ary nitady vahaolana isy ny fandriam-pahalemana vetivety anefa ny mpitarika ireo lamanita dia nanomboka nametraka enta mavesatra teo amin'ny vahoakany alma hitantsika eo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo ny hoe ary nijava nitranga dia tonga taminy tao amin'ny fahoriny ny feon'ny tompo nanao hoe atrakony lohanareo ary manana fatokiana satria fantatro ny fanekem-pihavanana izay fa nataonareo tampoko ary izaho anao fanekem-pihavanana amin'ny oloko sy hanafaka azy hiala amin'ny famatorana nafahana teo an-tanany lamanita ny vahoakany alma ary afaka niverina soamantsara niara-niaina tamin'ny vahoakany zaraemlahy inona no mahasamihafa ny vahoakany alma sy ny vahoakany mpanjaka lemi ny vahoakany alma dia tia fandriam-pahalemana sy maritoetra kokoa efa natao batisa izy ireo ary nanao fanekem-pihavanana tamin'ny tompo nanetry tena tian'ny lohan'ny tompo izy ireo na dia talohan'ny fanombohan'ny fahoriny aza ireo fa samihafana rehetra ireo dia tena nahamety ny hanafahan'ny tompo azy ireo haingana amin'ny fomba feno fahagagana ireo soratra masina ireo dia mampianatra ny heri-panafahan'ny tompo ny faminaniana momba ny fiainan'i jesosy kristy sy ny iraka nampanaovina azy dia nampanantenantsika ilay fanafahana izay nomeny ny soron'mpanavotana sy ny fitsanganany tamin'ny maty dia manome antsika rehetra ny fahafahana amin'ny fahafatesana ara-nofo ary raha mibebaka isika dia ho afaka amin'ny fahafatesana ara-panahy izay mitondra miaraka amin'ireo fitahiny fiainana mandrakizay ny fampanantenain'ny soro-panavotana ny fampanantenan'ny fanafana avy amin'ny fahafatesana ara-nofo sy ara-panahy dia efa nambaran'andriamanitra tamin'ny mosesy rehefa nyteny izy hoe fa indro ny asako sy ny voninahitro ny anatanteraka ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay ny olona mifanohitra amin'ireo finoana izay narafitra tsara ho antsika eo amin'ny soratra masina dia hitantsika izao ireo heri-panoerana sy ny finoana izay mifanohitra amin'ny ireo finoana mitoetra hatr'izay ao anatin'ny soratra masina soratra izay nanome antsika fitarihana tao anatin'izay taonjato marobe izay ka mamaritra ireo sotoavina sy fitsipika mandrakizay tokony arahantsika eto amin'ity fiainana ity milaza izy ireo fa ny fampianaran'ny baiboly dia diso ary efa lany andro ny fampianaran'ilay mpampianatra izy ireo dia manamafy fa ny olona tsirairay dia malalaka amin'ny fametrahana fitsipika hoarahiny miezaka ny manova ny zonyropiona izy ireo izay mifanohitra amin'ny ampianarina ao amin'ny soratra masina sy ny teniny mpaminany Tena fitahiana lehibe ny manana ny tantara mikasika ny asanany rana ny tompontsika izay ambara ao amin'ny bokyny Mormona mba hanampiana vavolombelona faharoa mikasika ny fotopampianarana voalaza amin'ny Baiboly hoe nahoana no zava-dehibe ho an'izao tontolo izao ny sady manana ny Baiboly no manana ny bokyny Mormona? Mino aho fa nivalin' izany dia eto amin'ny NFI 13 verset 40 nefi ny teny hoe ary nyteny tamiko ilay anjelona na hoe ireto rakitsoratra farany reto izay efa tazanao anivon'ny jentilisa, tsinona izany fa ny bokyny Mormona no amitoetra ny famarinany iretsy voalohany iretsy, tsinona izany fa ny Baiboly izay an'ny apôstôly 20 ny zanak'ondry ary ampahafantatra ny zavatra tsotra sy sarobidy izay efa nesorina tanatiny ary ampahafantatra amin'ny foko sy ny samihafa fiteny ary mponina rehetra fa ny zanak'ondrin'Andriamanitra no zanaky ny ray mandrakizay sy mpamonjy izao tontolo izao, ary ny olona rehetra dia tsy maintsy manatona azy, fa raha tsy izany dia tsy azo vonjena izy. Na ny Baiboly na ny bokyny Mormona rehetra dia tsy ampy. Ilaintsika izy roa mba hampianatra antsika sy hianarantsika momba ny fotopampianarana fenin'i Kristy. Ny filana ny iray dia tsy manamaivan-danja mihitsy ilay iray hafa. Ny Baiboly sy ny bokyny Mormona dia samy ilaina ho an'ny famonjena sy ny fisandratantsika. Nampianatra tamin'ny fomba mahery vaika ny filoha Ezra Taft Benson hoe rehefa ampiasana miaraka ny Baiboly sy ny bokyny Mormona dia mandresy tanteraka ny fotopampianarana diso. Hofaranako amin'ny filazako tantara roa ny teniko, ny ray avy amin'ny testamenta taloha ary ny ray avy amin'ny bokyny Mormona, mba anehoana fa miara-miasa tsara ireo boky ireo. Ny tantarany Abrahama dia manomboka amin'ny fanafahana avy amin'ny Kaldiana mpanompo sampy. Isy ny vadiny Sarata tỳ aoriana dia nafana tamin'ny alahelin'izy ireo ary nahazo fampanantenana fa amin'ny alalan'ny taranak'izy ireo dia ho voatahy ny firenena rehetra eto an-tany. Ny testamenta taloha dia niaraka mirakitra ny tantarany Abrahama nitondra ny Lota zanatra lahy niaraka tamin'ny tany Egipta. Rehefa nomena ny fanafahana amin'ny safidy ny voalohany ny tany alehany Lota dia nisafidy ny lemaky Jordana. Ny ankamaroan'ny olana rehetra Lota dia teo amin'ny fiainany tatioriana ary maro izy ireo dia nitranga ny vokatry ny fanapaha-kevitra ametraka ny faravarana lainy hitodika any Sodoma. I Abrahama raha ny mahatoky dia niana fiainana hafa. Mazava azy fa betsaka ny fanampy, kanefa dia fiainana feno fitahiana izany. Tsy fantatsika hoe nitodika taiza ny varavaran'ny lain'i Abrahama, saingy misy fandroana lehibe ao amin'ny andiny farany ao amin'ny Genesisy 12 izay milaza hoe ary Abrahama na Abrahama ny findrafindra tompo dia nandeha ka nonina teo ankazo Terebitany Mamre izay any Hebron ary nanorina altara ho an'ny Jehovah izy. Na dia tsy fantatro aza dia mino manokana aho fa ny varavaran'ny lain'i Abrahama dia nanatrika ny altara izay natsangany ho an'ny tompo. Ahoana no afahako milaza izany? Satria fantatro ny tantara amin'ny bokyny Mormona momba ny torolalan'ny mpanjaka Benjamina ho an'ny vahoakany rehefa nivory mba iaona ny lahateny farany nataony izy ireo. Nampianatra azy ireo ny mpanjaka Benjamina fa ampanatrika ny varavarany lain'izy ireo ho any amin'ny tempoly. Afaka ho afaka amin'ny fomba ratsy sy ny faratsiana isika amin'ny alalan'ny fitodiana any amin'ny fampianaran'ny soratra masina. Ny mpamonjy no mpanafaka lehibe satria manafaka antsika amin'ny fahafatesana sy ny fahotana izy. Manambara ao fa i Jesosy ny Kristy ary afaka ny anakaiky azy isika amin'ny alalan'ny famakiana ny bokyny Mormona. Ny bokyny Mormona dia testamenta iray hafa momba ny Jesosy Kristy. Ny testamenta voalohany Jesosy Kristy dia testamenta aloha sy vaovao na ny Baiboly. Averiko indray, aoka isika tsiaro ilay namaritan'ny naman'ny fiangonana Scott hoe boky tena tsara ny bokyny Mormona, ary mijoro vavolombelona amin'ireo aho fa ny hatsaran'ny bokyny Mormona amin'ny ankapobeny dia avy amin'ny firindrany izany amin'ny Baiboly masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Brothers and sisters,
Riralasi anapavko arakani surata masina ila Elia una de pula purpuri raise arakani faizana sakant kanisi saza ruta natanzan arni rena nondeni lalana tukni ali amfiana gavin le iraini tanetan fon Askotsena ny antony nataitra ny lehy rehefa nahita izany izy tamin'ny voalohany satria tsaroka ny fietsiko tamin'izao vao nahita GPS sy ny fomba fiasan'ny voalohany ny tao an-tsaiko dia fitaovana moderna iray izay araka ny fahaizana asa kanto izany GPS izany ohatrany to tsy azoko saintsainina akory hoe ity fitaovana kely ity any izay ao anatin'ny telefoniko dia afaka manondro mazava tsara ny toerana misy ahy ary milaza amiko ny fomba hahatongavako any amin'ny toerana tiako aleh fitahiana ho ahy sy Barbara vadiko ny GPS ho an'ny Barbara dia midiko izany fa tsy mila miteny amiko mba hijanona intsony izy sy manontany olona amin'izay lalana tokony ho aleh ho ahy dia midiko izany fa afaka manana ny rariny aho rehefa miteny hoe tsy mila manontanina n'iza n'iza fantatro tsara izay tiako aleh ry rahalahy sy rahavavy manana fitaovana izay mbola miavaka kokoa noho ny GPS tsara indrindra isika misy fotoana sy antony maro izay tsy ahitan'ny olona tsirairay ny lalany amin'ny alalan'ny bitsiky ny fanahy masina no ahafahantsika miverina eo amin'ny lalana marina amin'ny soro-panafotan'i Jesosy Kristy ary izay afaka mampody antsika any an-trano izany miatra amin'ny fiarahamonina iray manontolo sy amin'ny olona tsirairay ny hoe very isika kehitriny dia miaina ao anatin'ny fotoana iray izay ahitana fa maro eto amin'izao tontolo izao ity no efa nameriny lalany indrindra mikasika ireo sotoavina sy ireo laram-pahamehana ao amin'ny tokantranontsika zato taona lasa izay ny filoha Joseph F. Smith dia nampifandray mivantana ny fifaliana tamin'ny fianakaviana ary nampirisika antsika mba ampifantoka ny ezaka ataontsika ao anatin'izany hoy izy hoe tsy misy hoe tena fifaliana izay misaraka amin'ny tokantrano sy hita anivelan'ny tokantrano tsy misy fifaliana rehefa tsy misy ny fanompoana ary tsy misy fanompoana lehibe kokoa noho ilay manaovan'ny tokantrano rafitra masina sy mampivelatra ary miaro ny fiainam-pianakaviana mila fivoarana ny tokantrano ny tokantranontsika sy ny fianakaviantsika no mila fivoarana ao anatin'ity izao tontolo izao ity izay tsy mitsahatra mironany amin'ny zavatra ranofo sy ny tsy finoana no ohatra iray mahavariana mikasika an'izany dia ny fitombony tsy firarahinan'ny fanabadiana eto Etazonia vao nanomboka kely ity taona ity dia nitatitra ny gazety New York Times fa nisan'ny zaza nateraka ny vehivavy tsy manambady dia ny tompo bebe kokoa indray ny atsasa ny mahery amin'ny zaza nateraka ny vehivavy amerikanina latsaky ny 30 taona dia ivelan'ny fanambadiana avokoa fantatra koa fa misara-panambadiana ny atsasa ny latsaka eo anivin'ireo lehilahy sy vehivavy eto Etazonia izay nanambady na dia ireo izay mitoetra ho mpivady aza dia matetika lasa goragora noho ny famelana ireo zavatra hafahiditra ao anatin'ny fifandraisan'ny fianakaviany miampiaiay toy izany koa ilay elanelana mialehibe foana izay manasaraka ny manan-karena sy ny mahantra ary izay manasaraka ireo izay miezaka ny miaro ny fanoloran-tena sy ny sotoavina mikasika ny fianakaviana sy ireo izay mitsahatra tsy nanao izany ntsony ara-tarehimarika dia ireo izay tsy dia nandi fianarana loatra ary noho izany kely fidiram-bola no totsy dia manambady sy tsy miangona ary mety ho tafalatsaka kokoa ao anatin'ny fanaovana eloka sy ny fananan-jaza anyvelan'ny fanambadiana ary izany foronan-tsaina izany dia mampisy fikorontanana koa any amin'ny faritra maro hafa eto amin'izao tontolo izao Ny firoborobona sy ny fahaizana nefa izay mifanohitra amin'ny eritreritry ny maro dia toa mifandray amin'ny tena mety ananana fianakaviana manaraka ny fomba nentim-paharazana sy ny sotoavina nentim-paharazana. Ny fanontaniana tena tokony hipetraka mazava ho azy dia mikasika ny antony sy ny vokany. Moa ve manana sotoavina sy fianakaviana mahafiorina kokoa ny ampahan'ny sasany eo amin'ny fiarahamonina satria manam-pahaizana sy miroborobo kokoa izy ireo? Sa moa ve izy ireo manam-pahaizana sy miroborobo kokoa noho ny sotoavin'izy ireo sy ny fianakaviana izay mahafiorina? Raha ato amin'ity fiangonantsika ity izay miely maneran'izao tontolo izao dia fantatsika fa ilay farany noho izy. Rehefa manao fanolorantena ho anatin'ny fianakaviana sy ara-pinoana ny olona dia manomboka mandroso kokoa ara-panahy izy ireo ary ara-nofoko indraindray. Ary mazava ho azy fa lasa mahafiorina ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny rehefa mahafiorina ny fianakaviana. Ny fanolorantena ao anatin'ny fianakaviana sy ny sotoavina ny antony fototra. Ny ambiny rehetra dia saika vokany avokoa. Rehefa mivady ny lehilahy sy ny vehivavy ary mifanaiky izy ireo dia tena ampitombo be ny tombontsoan'izy ireo ara-piveloman' izany. Rehefa teraka ao anatin'ny fanambadiana ny zanaka ary manana ray sy reny dia mitombo be tokoa ny fananan'izy ireo tombontsoa sy ny mety tena azon'izy ireo fahombiazana eo amin'ny asa. Ary rehefa miara-miasa sy miara-milalao ny fianakaviana dia mivelatra ny fanolobodirindrina sy ny fiarahamonina ary mivoatra ny toekarena ary miena ny filana fandaharan'asa nampianamahatra izay atao amin'ny fanjakana ary miena ny vola lany amin'izany. Noho izany ny vaovao ratsy dia miteraka olana lehibe ara-piarahamonina sy ara-toekarena ny faharavan'ny fianakaviana. Saingy ny vaovao tsara kosa toy ny hita ao anatin'ny atin-javatra sy ny vokany rehetra dia mety miova ireo olan'ireo raha toa ka hovaina ny antony mahatonga azy ireo. Voavahany zavatra tsy ara-drariny amin'ny alalan'ny fiainana fitsipika sy sotoavina marina. Ry rahalahy sy rahavavy, ny antony tena manan-danja indrindra eo amin'ny fiainantsika manontolo dia ny fianakaviantsika. Raha toa isika ka manolo tena nanatanteraka izany tanjony izany dia hivoatra ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainantsika ary ho lasa ohatra sy hazavana mpitarika ho an'ny olona rehetra eto an-tany isika amin'ny maha-olona sy amin'ny maha-fiangonana antsika. Saingy tsy mora izany ao anatin'ity izao tontolo izao ity izay hitodian'ny fo amin'ny lalana samihafa ary ilay planeta iray manontolo mihitsy ny to mandeha sy miova tsy tapaka ao anatin'ny afanganam-pandeha izay tsy azan'ny saina ho eritreretina. Tsy misy tsony izany zavatra tsy miova mandritra ny fotoana ely izany. Miova ny fombafomba ny fironan-tsaina eo amin'ny lafi ny aingo sy ny fahazarana, famarinana ara-politika, enina dia ny fiheverana ny tsara sy ny ratsy azy. Mpaminany Isaia dia nilaza mialofa ny ratsy dia holazaina ho tsara ary ny tsara holazaina ho ratsy. Ilay fisarahana ara-panahy eo amin'ny tsara sy ny ratsy dia mialehibe foana satria ny ratsy dia lasa mametsifetsy sy mamely tampoka bebe kokoa noho ny hatramin'izay ary misintona ny olona ho any toy ny andriamby maizina na dia misarika ireo madio am-po sy mendrikihaja eto an-tany aza ny filazantsara ny fahamarinana sy ny fahazavana. Mety vitsianisa isika raha hoarina amin'ny hafa, saingy amin'ny mahampikamba ny fiangonanantsika dia afaka miampita ireto elanelana lehibe reto isika. Fantatsika ny herin'ny fanompoana mifototra ao amin'ny Kristy izay mampivondrina ny zanak'Andriamanitra, na manao ahoana na manao ahoana toe-piaina ny ara-panahy na ara-bola. Herintaona lasa izay dia nanasa antsika amin'ny fiadidiana voalohany mba handray anjara amin'ilay andro iray ankalazana ny fahadimy amin'ny fitopolo taona ny orenan'ny fandarana asa mikasika amin'ny fanampiana amin'ny alalan'ny fanampiana olona ho aleotena. Ora atapitra isany maro no nolanin'ireo mpikambana atao amintsika maneran'izao tontolo izao nanaovana izany asa izany. Fiangonana dia tanjon-tsambo ao anatin'ilay ranomasina mitrotrotra ary vatofantsika ao anatin'ny rano ahotakotaky ny fiovana sy ny fitsaratsarahana ary azavana mitarika ho an'ireo izay manome asina sy mitady ny fahamarinana. Ny tompo dia mampiasa ity fiangonany ity mba hisotonana ny zana manerana an'izao tontolo izao ankany amin'ny toeram-piarovana avy amin'ny filazantsarany. Ny fanahin'ny Elia izay tsy voafetra dia hery lehibe koa ao anatin'ny tanjon'ny tompo mikasika ny fianakaviana ary ao anatin'ny hoavin'ireo zanany mandrakizay. Araka ny teny Malaki, ny fanahin'ny fanahy masina dia ampody ny fony ray amin'ny zanaka ary ny fony zanaka ho amin'ny rainy. Ny fiangonana dia mijoro ohatra maneho ny fampidinany fo sy ho toy ny mpanova zavatra ho amin'ny tsara ao anatin'izao tontolo izao. Raha eo anivon'ireo mpikamba amin'ny fiangonana izay nivady tany amin'ny tempoly sy manatrika tsy tapaka amin'ny fivoriana alahady, dia tena ambanimbany kokoa ny tahan'ny fisaraham-panambadiana noho ny an'izao tontolo izao. Ary ny fianakaviana dia mitoetra ho mifanakaiky kokoa sy mifandray matetika kokoa. Tsara kokoa ny fahasalaman'ny fianakavitsika ary miaina taona maro lavitra kokoa isika raha hoarina amin'ny salataona hafatesam-ponina. Mitondra anjara briky bebe kokoa isika eo amin'ny lafiny ara-bola ary fanampiana lehibe kokoa ho an'ireo izay sahirana. Ary isika dia tena mikatsaka bebe kokoa ny anao fianarana ambony. Tsy hoe mba hieboeboana akory ny lazako ireo zavatra ireo fa mba hijoroana vavolombelona fa tsara kokoa ny fiainana ary ahitana fifaliana bebe kokoa rehefa mitodika any amin'ny fianakaviana ny fo ary rehefa miaina ao anatin'ny hazavan'ny filazantsara ny Kristy ny fianakaviana. Noho izany dia inona no azontsika atao mba tsy hahavery antsika? Voalohany, dia torokevitra anareo hoe ataovy izay laharam-pahamehana. Avelo izay zavatra rehetra ataonareo any ivelan'ny tokantrano mba ho fanampiny sy anohanana ny zavatra miseho anatin'ny tokantranonareo. Tadidio ny torohevitry ny filoha Harold Billy hoe ny asa manan-danja indrindra izay ho ataonareo hatramin'izay dia ny asa izay ataonareo ao tokantranonareo manokana. Ary torohevitry ny filoha David O'Makey koa dia hoe tsy misy fahombiazana hafa afaka manonitra ny tsy fahombiazana ho atokantrano. Ary indreo ny fiainanareo manokana mba hananana fotoana hanaovana vavaka sy hamakiana soratra masina ary hanaovana ny fiaramentan'ny mpianakavy. Omeo andraikitra ho atokantrano ny zanakareo. Ampianara izy ireo fa ny fiainana ny filazantsara dia ampanalavitra azy ireo amin'ny fahalotoana sy ny tsy fahatovam-pitondrantena ary ny herisetra hita amin'ny internet sy ny anao manjery ary ny jeu video. Tsy ho very izy ireo ary ho vonona ny andray andraikitra rehefa omena azy ireo izany. Faharoa, isika dia tokony hanao ireo zavatra araka ny tena filaharany. Fanambadiana aloha dia avy eo fianakaviana. Maro ny eto amin'izao tontolo izao no manadino izany filaharan-javatra ara-boajanahary izany ary mieritreritra fa afaka manovana mamadika izany mihitsy azy izy ireo. Esory amin'ny alalan'ny finoana ny tahotrareo, matokian'ny ilay herin'Andriamanitra izay hitarika anareo. Ho anao izay tsy mbola manambady, ataovo tena laharam-pahamehanao voalohany indrindra ny fitadiavana n'ilay ho namanao mandrakizay. Ry tovolahy isany, tsarovy ilay zavatra iray hafa nolazain'ny filoha Joseph F. Smith hoe ny fitovoana dia mitondra ao anatin'ilay saina marivo-tsalosana ilay hevitra hoe tena tsara izany satria lasa miakely ny andraikitra sahanina. Any amin'ny tovolahy no mianjera ilay tena fahadisoana. Ny tsy fisian'ny famerana n'ilay taona mampitovo azy dia mitondra azy ireo hiala ao amin'ny lalan'ny fandraisana ditsy andraikitra. Ireo anabaviny eo amin'ny filazantsara no hianjadiany tsirarany ary hanambady izy ireo raha afaka manao izany ary hanaiky ampifaliana ireo andraikitra sahanina ao anatin'ny fiainam-pianakaviana. Ary ho anareo tovovavy dia te hanampy aho hoe tokony tsy hanadino izany andraikitra izany ianareo. Tsy misy asa izay afaka mitondra fahafaham-po lehibe noho ny fikarakarana fianakaviana. Ary rehefa tonga mitaonako ianareo dia ho tsapanareo bebe kokoa izany. Fahatelo, ry mpivady, tokony ho mpiara-miasa mitovy tantany ianareo ao amin'ny fanambadianareo. Vakio ilay fanambarana mikasika amin'ny fianakaviana ary ataovy izay hahatakarana izany sy hanarahana izany. Hialoha ny fampiarana fitondrana tsy marina amin'ny endriny rehetra. Tsy misy na iza tompo mivady na zanantsika. Andriamanitra no raintsika rehetra ary nanome antsika tombontsoa azona ilay fianakaviantsika manokana izay azy irery ihany teo aloha izy mba hanampiana antsika hitovy bebe kokoa aminy. Amin'ny mahazanany antsika dia tokony hianatra ny itean'Andriamanitra isika ho an-tokantrano ary tokony hahafantatra fa afaka mangataka aminy izay fanampiana ilay antsika. Ny olona rehetra na manambady na mpitofo dia afaka ny hofaly sy aneho fanohanana ao anatin'izay fianakaviana misy anareo. Ary farany dia ampiasao ireo boky loharano ho an'ny fianakaviana amin'ny fiangonana. Rehefa mitaizany zanaka dia afaka mitady fanampiana avy amin'ny paroasa ny fianakaviana. Miara-manohana sy miasa amin'ireo mpitarika amin'ny fisoronana sy ny vondrona fanampiny ary araroty tanteraka ireo tombontsoa azo avy amin'ny fandaharana asa ho an'ny tanora sy ny fianakaviana amin'ny fiangonana. Tsarovy ity teny iray hafa tena manaitra ny saina izay avy amin'ny filoly ity hoe fiangonana ny fototra izay anorenantsika ny fianakaviana. Ankehitriny raha toy ianao manokana na amin'ny fianakaviana iray anareo no very noho ny antony iray dia ilay fampianaram-pamonjy avy eo amin'ny Lioka 2:50 no hany ilainareo ampiarana. Ny mpamonjy ao anatin'izany dia miresaka momba ny ezaka nataon'ny mpiandriondry iray izay nitady ilay ondry very sy momba ny vehivavy iray izay nitady ilay farantsakely very ary momba ilay fitsenanan'ilay zanaka dala izay nivery nanody. Nahoana Jesosy nampianatra ireo fanoharan'ireo? Tiany isika hafantatra fa na iza na iza amintsika tena ho very dia ahita foana ny lalantsika isika amin'ny alalan'ny soro-panavotany sy ny fampianarany. Rehefa mikatsaka ny aina ny filazantsara sy ny fotom-pampianaran'i Kristy ianao dia hitarika anao sy ny fianakaviana amin'ny fanahy masina. Anana GPS ara-panahy ianao ary ilaza aminao foana ny toerana misy anao sy ny lalana alehanao. Mijoro vavolombelonao fa tiantsika rehetra ilay mpamonjy ny olombelona nitsangana tamin'ny maty ary raha nanaraka azy isika dia hitondra antsika somatsara iverina eo anatrea nyraintsika any an-danitra izy ary izany no hijoroko vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Like all good parents, my own parents desired a bright future for their children. My father was not a good parent. He was 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 a Their vision was to prepare their children for a bright future.
Ny hoavinay ny tanjony izy ireo dia ny anomana ny zanany anana ho avy mamirapiratra koa ny katsaka ny fanampian'ny tompo toy izany izy ireo mba ho tsara ny fandehan-javatra koa tao anatin'izany fahitana izany dia nampiatra ny finoany izy mivady tamin'ny fikatsahana ny fitahian'ny tompo. Rehefa te iroborobo isika ka tsy ho very dia mila mampiatra ny tenin'ny mpamonjy hoe mila mitady fahitana. Raha tsy misy fahitana tsinona dia atondraka amin'ny anaram-po amin'izay tsy mety ny olona. Ganyans ni panahat ni pi pamuns de miochen nun nitan ish rotoam, nuitan pamuns. Fantan yasahan ish ro, sni rianatan. Tsnanana chekef ish ro, fare fananarakaj, de na fakan nanjush, nisin ftona nandojan ni piananiaj. Kua tsapan se sofa meti chang jani amnia fa kanantanini shwe yana rokuve bateyal. Ui peter an kanyamni jamu izay yanon mananantin fianana majaksei. No ni faitana de iro pianatama tuki iro afaka nanau savatsa sarcha tamni. Fiturin filajantzar, tam faran nis mintzniara ireu zei na funien, nun nifizurun uvavlun bel. Misu atxa afom surata masen, mumba ireu zei nazun faitan am kaskian filajantzara kanan jayan jekt. Nipam nani alma den azun faitan arefan anjian nia binadi, nizur uvavlun bel na tam pa asain. Kanan dena pianatxan ireu zabatzen naran ireu iz, Sina no patisa ul namar, usen ni ten. Ni apostol Paul Kut de Nuvafu, tene andala nanakan Damascus, ar nanjayan jek, chapa an pianata si zurvavun bel. Am nyanj sike de mar, un tanur ashi pvadi falebe, izay namal nyanj nyanjeman, chay turun filajantzar, nandon tukachan sin javadjeta na jataj izreu, ba iturun filajantzar, nun ni finun ni sulebe meti utantirain. Nandina nun puiziro, ari nanuvan fianan, tam fanuvan yanzan. Nisotantzike niflu Thomas M. Monson am fifan putzik, ar napatziatzik iz fa isike nutanan anjimantra itan zanan etontan. Ma falun fu ni faitana izan, ra nandjean jekta ni pikambana na tutusa izan. Rifatakatzen pamunz taluane andeanan famila fanampina isike de uizn tam ni pianan. Tsemila naru kambutio fa ni pananat de ni fanamashen. Nu am pianatza narun javatarieta si ampelzero narun i javatarieta izai nula jekutam naru. Yuyan ilai fanamashen izai afaka manume irian sike si man priskian zikian non savata apenaren pamunz sini pamnan sini apostol hiam zofton zo. Hefato ziki zan dimash fata karnalal na kukutzik am ni zei faitan pamunzi zei metu takatzik. Nantitan fion anbe de nas tuklala na manitampana isik alalin ni fanpenaren isreo ar sainzen anpunaro izan. Ihre Kamnifikation an Fanai Maschen. Search and study the scriptures with a mind to see for the light and knowledge of their message to you. Ponder them in your heart and allow them to act on your inspiration. As we learn as a family, we ask when we fast and pray. La lintziki izan, ka apisatzika ni vavakas ni fifatinkan, de mazu maka antektzizik, yal madin anu anzan, nifadian nisin vavaka antzumar, arizikeku de afaka ma fantatzan ni fubayatzean ani fanambion fianatzikam ni yalala ni fifatinkan nisin vavak. Misi sabatzak txabetzaka janatzik, ahi zairan alozitzik armeti mazabatena urempt. Satzi samiafav kuizik arreta de milamtadi ni fanapin pamunzi. Innan sabatza itan peteraz zakobaz zizon ahi ero apostoliaf, zai natungaz jandrean dzekt. Takas ro ni pamunz de manana faitana lebewe ulasein ni siken yorinan. Ilait siken ni minch si manan erpu am ni sabatza tena manan danz kam tunja fasan barana siafalin. Rifa mandalna ni fianan pamunz in fampenara ni siket de itatzike eo aniven nulnis ka man pianatam vava ka man meers man asitan. Afaka witatzik ni we ulasatuin naisik anurinan. Az fairatantzen naisik ar iuv hitondra lamnaf o amin'ny fiainantsika. Nandritra ny asa fanompoany teo anivon'ny Nefita dia nanontany ny mpamonjy hoe karazan'olona toy inona moa ianareo dia namaly izy hoe tahaka ahy. Mila ny fanampiana isika mba ho tonga tahaka azy. Ary efa nasehony antsika ny lalana koa mangata dia andray ianareo dondony dia ho voana ianareo fa izay mangataka no mahazo ary izay mandondona no ho voana. Fantatro fa rehefa mahazo fahitana mikasika antsika isika tahaka ny fahitan'ny mpamonjy antsika ary rehefa mandray andraikitra eo anatrehan'izany fahitana izany dia ho voata. Noho ilay fahitana nananany ray aman-dreniko dia tsy hoe nomena fitahiana mba andrato fahalalana fotsiny izahay fa tena nahita sy nandray ny filazantsara aho ary nianatra nydikany hoe ray aman-dreny tsara sy mahatoky aho. Amin'ny teny tsotra dia niova tanteraka ny fiainako. Ny fahitana nananany ray aman-dreniko ifadianana sy ivavaka ho an'ny masony zanany dia afaka anana ny fahitana toy izany koa isika. Rahalahy sy rahavavy isika dia olona manana tantara eo amin'ny fahitana sy manana finoana sy heri-po andray andraikitra. Jereo ny lalana ny diavintsika. Minoa fa afaka manome fahitana anao izy eo amin'ny fiainanao ary anome anao aheri-po. Mijoro vavolombelona aminareo aho fa maniry ny hivirenantsika ny aminy ny tompo. Mba hatanteraka izany dia tsy maintsy manana finoana anaraka azy isika. Ao anatin'ny fotoana ny fiainantsika dia manolotra ny tanana izy ary manasantsika. Entry ny ziogako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavina am-po aho, dia ahita fitsaharana ho an'ny fiainanareo ianareo, ho an'ny fanahinareo. Fa mora ny ziogako ary maivana ny entako. Tahaka ny nahitan'ny tompony hery anaty lehibe nananany mpianany fahiny, dia mahita n'izany koa izy ao anatintsika. Oka isika ahita ny tenantsika tahaka ny ahitan'ny mpamonjy antsika. Mivavaka ao mba hanarahantsika izany, fahitana izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
The choir and congregation.
So the irony, a congregation over young area d'Israël. Miarakam ni Daulbe. Reva vita nira de Yanutikan Luilna Wilson, David F. Evans, Paul B. Piper, Omni Fitpula, Isrodia Arani Lulna L. Anderson, Omni College ni Apostol Rumbi Fulla.
This is the 182nd Annual General Conference of the Church of
Jesus Christ.
A month or so after we were married,
my wife and I were taking a long road trip in the car. She was driving and I was trying to relax.
Brethren, just a quick
tip.
If you are in a relationship, that is not the right
response.
And I'm happy to report man me fa fa na I vote Israel aw am pan vos an Israel ne kis ba am ni fa matura na rapanamba fa an Israel safid ar kun di jan sande am miana cham ne lala ni fa tsuni ro ki Israel kena ka fine de nyang fa tam ni fa pianar na sana kai ba am fela chan fa fa an Israel safid sana kai mari de plalopol na ki jate na malasa tam bol la ke la rinjaiton te na tunga chan fa marana na ni ki pa ni sa serte Andralade na nova na sala losan tamba bola kelyaste am pultonan marne fa nampianaranas momba ni fa na zanandro sabat ba u fa nova na satra panafa tsfelambol kanefa de na tsapa fanerena vi amin'ny panazatra simpiara amin'ny lalao amin'iz arko ba tsamelana ekipa ni ures nantana ne izy ina tokony ataony sasany fatiko mety hoe nanapa-kevitra anao zany famanapa-kevitra izany ho azy kanefa rehefa nanapa-kevitra sy nivavaka izahay dia nahita izahay fa ny zanakay dia vonina anao izany ny fanapa-kevitra ara-panahy izany ho an'ny tenany namaky sotra ho asiniaraka taminy izany nampirisika ny mari ivavaka sy isantsaina momby izany andro fitsatioriana dia nanambara fanapa-kevina izy ilalao amin'ny andro alahady izy inona no ataonao inona ny azonay atao taoriny fifampiresahana sy fandraisana famezatoky avy amin'ny fanahy dia nampanantenanay sy navelanay izy anao ny safidiny mba ilalao taoriny fifarahan'ny lalao dia nanatina tsimoramora ny reniny izy izay efa niandry azy neny a hoy izy tena ratsy dia ratsy tokoa iny tsy tia hatsapa tahaka izany intsony aho tsy ilalao amin'ny andro sabata intsony aho ary dia tsy nanao izany intsony izy takatry maria kehitriny ny fitsipiky ny fitandremana ny andro sabata raha tokana nery azy ilalao izahay dia nosakananay izany fafahan'ny safidy izany avy amin'ny alalan'ny fanahy araka ny hitanareo ny fanampinany ankizy mba hampiatra ny fafahan' izy ireo misafidy dia mitaky ny fampianarana azy ireo ivavaka asy andray ny valiny vavaka izy ireo tsy maintsy mianatra ihany koa izy ireo ny lanjany fankatoavana ary ny fitsipika rehetra ny filazantsara hafa izay tena manandanja teo fitazana fianakaviana dia nanapa-kevitra izay fa nitanjona lehibe indrindra dia nanampi ny zanakay anorona ny fifandraisan'izy ireo amin'ny lanitra fantatray fa mila miantehitra amin'ny tompo izy ireo fa tsy aminay nilaza Brigham Young hoe raha toa isafidy amin'ny adidy rehetra izay tiako amin'ny takiana amin'ny zanak'olombelona dia petraka voalohany ary alohan'ny zavatra rehetra ny adidy amin'ny fikatsahana ny tompoandriamanitra mandrapanokafana ny fifandraisana avy any an-danitra amin'ny tany avy amin'andriamanitra ho amin'ny fanahyntsika efa nandray valimavaka marita eo aloha ary ny zanaka ivavy dia nampivelatra ity lalam-pifandraisana amin'ny lanitra ity teo amin'ny fiainany nianatra zavatra tsara izy tamin'ny traka efa niainany ary vahomana anao safidy tsara kokoa teo amin'ny oaviny raha tsy misy ny fifandraisana amin'ny fanahy dia lasa matoky tena ny zanaka sy ny ray aman-dreny amin'ireo karazana fanapaha-kevitra mahanitra amin'ny fampiaran'izy ireo ny fahafahana amin'ny safidy ny fampanantana ny soratra masina dia hoe ireo izay endry sy mandray ny fanahy masina dia ho mpitandrina azy dia tsy ho voafitaka vokatra ratsy izay fanampiny amin'ny fitondrana tsy marina ny fahaverezan'ny fatokiana ny fitiavan'andriamanitra nafantatra olona sasany aho izay voatery sy mifeny mitarikana ny ray aman-dreny ary hitan'izy ireo fa mafy ny mahatsapa ilay fitiavana lehibe avy amin'ny ray any an-danitra izay anoana sy andrisika azy ireo andeha amin'ny lalan'ny fahamarinana raha toy sika ka nampy ireo izay iadidintsika anao ny zavatra mba mifandray azy ireo amin'ny lanitra isika dia ireo ray aman-dray izay tokony voalaza amin'ny fotofampianarana sy fanakaim-pihavanana 121 mila miasa amin'ny alalan'ny fandresen-dahatra faharipo hatsaram-panahy sy hamoram-po ary fitiavana tsy marina ny filo Henry Byring dia niteny hoe amin'ny fampianarana fanampiana rehetra izay atsika homenany tanora ny zava-dehibe indrindra dia ny mamela azy ireo tsapa fa eo an-dalana mody any amin'andriamanitra izy ireo ary afaka mahavita izany tanteraka rehefa mampiasa ireo fitsipika izay hitantsika ao am-piangonana sy ao an-tokantrano isika dia mamelahy amarana amin'ny fatantara izay ao amin'ny fiainan'ny filomanson iandiby zanaky ny filomanson dia nilaza fa hatramin'izao rehefa tonga ao amin'ny varavaran'ny trano izay nitezahny azy izy dia naza ny rainy hoe andray jereo izy ho tonga eo movetsy falisika movetsy tsara tare izy Ar de twiz yn san, mae'n dwi'n cael eu chandra yn mynd, mi sy'n dyr yn nien gynnan sa fach yn a tog san. Refa mae'n ddim yn mynd yn nire mynd yn cod e ffadad, fa mis ptiaw, mis pandwcaw, ar mis mae pandrws ffwn aw anto chan. Rir a lasi yn a bawg, zan ffwn ba'n twmp. Na dyn a toi gil a bawg a zan otan yn las, de ffadad fa ti'n twmp yn aw an ant nas. Ti'n iaf cwn red,
All are welcomed.
Tunga suaf kun red amne naran Jesu Christi. Amen.
During this conference,
and if you have a tissue of his renaf, dear Martin Tikan and Tantinaway, Ina was Quatoan, a pina, amni, Fanangana, and Fianguna, Sini, Fitumbunamana, Yom Tweran, and Missa.
Church is established and real growth occurs. We are to teach our children
the Mila matuki sika mba wa fani zero ma yita ni fitiavatika ntumpsin fiangunan. Tukun manapia zero etika tapani hafalina am ni fitan de manandid hasambara na yom fiana kavin ari fan puna niaf.
Within our homes, we should follow
the
labor diligently to persuade our children to believe in Christ and to be reconciled to God.
We talk of Christ, we rejoice in Christ, we preach in Christ, we turn in Christ, we prophesy in Christ. Ar manura tara când famnani țică mba, afataran zana țică în lua ranu azi nădândrana hu familan în fautan. Mi-a să mă fi sicem bai tundă e răfită ină e rău cu anzană țic. Am ni fandiană na ne piangună na miară cam ni zi rău fănă vănă tăcă rivă în piană cav si mă macă în sură cea masă. Vă vă căi să nandru țică miară cam fiană ca vi țic. Mă n-ai chianț, în țit când mă rar, ari mă psiu a zi rău fătina tia țic i zi rău, ari ti țică cun rai ne îndanță să în fiangună. Mreza că mă bani famnă nin Cristi sică refă mă în milesul în tăcă rivă în piană cav să-mi pedră că miară cam ni a chi zi rai, am laza mi zi rău în fi zrut. Favun betzike mu ban filazantzar. Afa kamanura ta mu ban Kristi sike refa manura ta tarataswa niru izai lavt hu votainu izan taratas izan niru misionera manup. Ni taratasi elefa tike de atstuk niumel la tsuta futsen fatina taratasi azda zumna saintzenna si arenka fizen. Manapiro zana tika isika hiankna msuhpana vutana ari maafantata ni familankil kindrai amni alalamftiava na sin familankil kasi otik. Ti mapanatuna kaiki iro zana tika mtika futini antika faku manurna fununa amni zireo ar tia ndrayenendan tri zireo. Afa kama tuki ti fa marina na iti zireo sa chi efa na ita niu ata nasio niro raya mandrin. Nefi di an laza fa miasara kan zutpu isi ka andres la ata nra la atik ba hinuni an Kristi si yavana ni amna remant. Ama api kama mfinguna na tzike di a manana andrekta izara mflazantzara isi. Ni sasani amdreo zemila ni filazantzara di ambula tzipikamban, ni sasani di amangatzika ar nimbola tukni afantata ni fifalina zaitzapa ni zireo te walu. Tina demanta daoli iro ulna ireo. Wana demanta di asarai daoli zan.
It's the worth of souls, whatever their condition, that is great to our Heavenly Father, His Son, and to us. The work of our Heavenly Father and His Son is to bring to pass the immortality and eternal life to
his children, regardless of their circumstances. The work of our Heavenly Ti am putut să împietrec să îmi sătui na iro cei care fai rău, pentru că manu mi zaram flazantara ta că ni va fa nou mazata ia nou. Ni fizarana flazantara am ni fa nou mazata, dia itunda fi falino în fianatic, ma mila i zara cei care fa ru am na rău. I te volcete dia ni alebe tot sot lec, ar pe când va fi îngunat avcun naman, uata tara oazi zireu.
Tetandan ne neva dia iruptar kia on fienguna na dia na nasa zechani hanatke ni fiaramitan na dia tunga pkiamba na aza I Dave dia voatai tam ni ftoma ni ronama ni sini fiaramitan na teo on fiangunan. Rehefa namonjy ny université izy dia nitokantrano ary ny ankamaroany namany dia lasa nandeha misiona avokoa. Tena nahatsapa ny fahabangana izy ireo teo amin'ny fiainany tokoa I Deva. Ny namany Deva izay tany an-tsekoly iray anefa dia mbola tafajanona. Eo ampanaovana ny ezaka rehetra hahafahany makany amin'ny misiona dia niona matetika tamin'ny evekany io namany io. Lasa niara-nanofa trano izy rolareo ary niresaka ny momba ny hoe ahoana ny mbola tsy nahalasany io namany io any amin'ny mission ary maninona izy no miaraka amin'ny resaka ny evekany matetika. Avy eo dia nanontany an'i Deva io namany io hoe raha afaka manatrika ny tafazidinika manaraka izy. Hafa tokoa izany fanasana izany, kanefa noho ny finamanana dia toy ny fanao sy mahazatra izany. Nanaiky Deva ary niona nitokana tamin'ny eveka. Izany dia nitarika ny fanapaha-kevitry Deva iona misionera handray fijoroana vavolombelona sy hametraka datin'ny batisa. Nataony evekan'ny batisa I Deva ary eritona taty aoriana dia nanambady tany amin'ny tempoly nanambady an'i Catherine Evans. Mananjanaka dimy mahafinaritra izy ireo. I Catherine dia zandriko vavy ary tena feno fankasitrahanao noho izany. Rehefa niresaka momba ny fiovam-pony I Deva dia nanontany izy hoe mendriky ny natao ve izany? Moa ve ny ezaka rehetra nataony ireo olona maro nandritra izay taona rehetra izay dia mendrika ny anaovana batisa zazalahy iray monja? Nanondro an'i Catherine sy ny zanany dimy izy ary nanao hoe mazava ho azy fa na ho an'ny vadiko sy ireo zanako fotsiny aza dia eny ny valiny. Rehefa zaraina ny filazantsara dia tsy mba zazalahy iray monja fotsiny no voavonjy fa fianakaviana iray manontolo. Ny zanak'i Deva sy Catherine dia samy nandray tsara ny filazantsara avokoa. Nanompo misionera ny zanany vavy iray ary ny zanany laharoa dia lasa nakany amin'ny misionany alpina avokoa. Ireo zokiny roa dia samy efa nanambady tany an-tempoly ary ny zandriny dia any an-tsekoly amin'izao. Mendrika ve natao ve izany? Eny. Ny rahavavy Eileen Waite dia namonjy izany fionambe nitsatokany lazain'i Deva ny fiovam-pony izany. Nandritry ny fionambe dia nahatsiaro ny fianakaviana izy fa indrindra ny rahavavy ny Michelle izay efa nanalavitra ny fiangonana. I Michelle dia ny sarabady ary namelona zaza efatra. Nahatsapa Eileen fa tokony hanome ny boky nosoratany Lourna Ballard, Notre Recherche du Bonheur, niaraka tamin'ny fijoroana vavolombelona izy ary dia nataony izany. Ny herinandro manaraka izay dia nisy namana hafa koa nahatsapa fa tokony mila mifandray amin'i Michelle. Moa tsy mahaliana ve ny fiasan'ny fanahy matetika amin'ny olona maro ho an'ny iray mila fanampiana? Nandeha ny fotoana niantso ny Elaine Michelle ary nisaotra azy. Niteny izy fa manomboka mahafantatra fifaliana eo amin'ny fiainany. Nanomboka nanova ny fiainany Michelle ary vetivety izy dia nifanena tamina lehilahy mahafinaritra iray izay mazoto tao am-piangonana. Nivady izy ireo ary taona taty aoriana no fehezina tao amin'ny tempolin'ny Ogden ary voahaingana ny zanaka lahiny 24 taona no natao batisa. Ho an'ireo izay olona hafa ao amin'ny fianakaviany Michelle sy izay mbola tsy mahafantatra fa marina ity fiangonana ity dia manasa anareo ao eritreritra raha marina tokoa ny fiangonana. Mamela ny fianakavianareo sy ny namanareo ary misionera anampy. Dia rehefa fantatrareo fa marina izany dia tongava miaraka aminay amin'ny fanaovanareo dingana nataonay eo amin'ny fiainanareo. Ny faran'ity tantara ity dia tsy mbola voasoratra fa ireo fitahiana dia nomena ity vehivavy ity raha ohatra ka nanampy azy ireo ireo olona tiany namerina azy sy nanasa azy iverina. Nietreritra lalana momba iretraika efa roa ireto aho, zatovolahy izay niezaka nanitsy ny fiainany nefa nanampy zatovolahy iray nikatsaka ny fahamarinana. Vehivavy iray izay nizara fijoroana vavolombelona sy ny finoany tamin'ny rahavavy izay mangatsika efa 20 taona. Raha toa ka mivavaka isika mba hahafantatra ireo olona tokony ampitsika Armapanatena ny anaraka ireo bitsika voarantsika, afantarantsika ny fomba tokony hanampiana azy ireo, dia mali ny vavaka ataontsika izy, ary ho lasa fitaovana eo am-pelatanantsika hanao ny asany. Ny fanarahana ny bitsika azo avy amin'ny fanahy masina no hanafaingana izany. Maro aminareo no efa niaina zavatra mitovy tamin'ny Ellen White. Mety efa nieritreritra olona iray izay tokony antonona ianareo ary anasa azy ireny mba hiverina hizaran'ny fahatsapanareo momba ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Ny fanasana rosoko dia ny fanarahana tsy misy atakandro ny bitsika voaray. Miresa amin'ny namanao na ireo olona ao fianakavianao, ataovy toy ny fomba fanao sy mahazatra izany. Ampahafantaro azy ireny ny fitiavanao sy ny fitiavan'ny Tompo azy ireny. Afaka manampy ireo misionera. Ny torohevitra dia mitovy amin'ny Filomanson hoe aza mba mangatakandro rehefa nahavoaray bitsika. Rehefa manaraka ireny bitsika ireny ianao ary manao izany amin'ny mpitiavana, dia jereo ny fampiasany ray ny fahavononanao hitondra fahagagana eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny fiainan'ireo olona maminao. Ry rahalahy sy anabaviko malala, afaka manorina ny fiangonana isika ary mahita ny fitomboana marina raha toa ka miasa mitondra ny fitahiny filazantsara ho amin'ny fianakaviantsika sy ireo tiantsika. Ity ny asany rayntsika ny an-danitra sy ny zanany. Fantatro avelona izy ireo ary mamaly vavaka rehefa manaraka ireo bitsika isika, ary mino ny fahafahana hitondra fahagagana sy iseho eo amin'ny fiainantsika ny fahagagana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Dimanjatsy ireo fotoana talohan'i Kristy, teo eo dia nisy mpiandrondry iray voasarika anatina lay romena miraitrafo teo amin'ny tendrombohitry Horeb. Izany fionana masina izany no niatombohan'ny fiovan'ny Mosesy izay mpiandrondry ho lasa mpaminany. Ary raha ny ompiondry izy dia lasa mpanangony Israely. Telonjato sy arivo taona tateoriana dia nisy mpisorona tanora iray babi ny fijoroan'ny vavolombelonay mpaminy andro voaelika iray. Izany fionana izany no niatomboan'ny fivoarany aleman tamin'ny nampiasam-pianjakana azy ho lasa mpanompon'andriamanitra. Roa arivo taona lasa tatioriana dia nisy zazalahynkely 40 taona izay niditra tao anaty alakely mba hitady valiny fanontaniana nataony tamin'ny kintsipo. Ny zavatra nataony Joseph Smith dia mitondra ny famerenana amin'ny Mosesy, Alma ary Josefa Smifa dia samy niova avokoa vokatry ny fionana tamin'andriamanitra. Ny fijoroana vavolombelon'izy ireo dia tena enjana, ary na dia maro ary ireo fitsapana dia marina foana ry zareo. Ny zavatra iainantsika miaraka amin'andriamanitra dia mety tsy mifivantana be, ary mety ho lehibe toy izany fanamby atrehantsika. Kanefa tahaka ireo mpaminany sy hery ny herentsika hiaretana mpatikina dia miankina amin'ny fahatsapana sy ny fahatsiarovana, ary ny fiazonana ho masina izany zavatra azontsika tamin'ny alalan'ny fiainantsika tamin'andriamanitra izany. Ankehitriny ny fahefana, ny fanalahidy ary ny ordonansy dia naverina tetantany. Misy koa ireo soratra masina ireo vavolombelona manokana. Ireo izay mitady an'andriamanitra dia afaka ny rotsaka amin'ny batisa ho famelana ny fahotana, ary ho raisinao mpikambana amin'ny alalan'ny fametrana ho fanaovana batisa amin'ny fanahy masina. Aorian'ny fahazontsika ireo fanomezana naverina tamin'ny lohany ireo, ny fiainantsika amin'andriamanitra dia tena mitaky fandraisana anjaran'ny fanahy masina. Amin'ny alalan'ny fiaotony sy malefaka no hitenenan'ny fanahy amiko, hitarika ahy, hanavitra ahy amin'ny ratsy mety mifanehitra amiko. Aoka ny fanahy masina hitarika, aoka izy hampianatra, aoka izy hijoro vavolombelona Jesosy Kristy. Rehefa mikatsaka valim-bavaka avy amin'ny ray isika, dia mahatsapa ilay fehotony sy malefaka mibitsika amin'ny fanahyntsika. Ireo zavatra tsapa, ireo fihetse-po dia tena voajanahary ary misoka mangina, ka mety ho hitantsika izany na ho raisintsika ho toy ny eritreritra. Ireny hafatra ireny dia mampiseho ny fitiavan'andriamanitra. Tena miahiahy momba antsika tokoa Andriamanitra. Ny fisaintsainana isan'andro sy ny fanoratana ireny fatsapana ireny izay avy amin'ny fanahy dia ampiasaina amin'ny tanjona roa izay anampy antsika fantatra ny fiainantsika manokana amin'andriamanitra sy hitarizantsika izany ho antsika sy ho an'ny taranantsika.
Ny firaketana an-tsoratra izy ireny dia maripanajana ny fankasitrahana an'Andriamanitra satria tsy misy na inona na inona ataon'ny olona ka mana fotoana an'Andriamanitra na mandrehitra ny fisafoany afa-tsy ireo izay tsy miaiky ny tanany amin'ny zava-drehetra. Raha mikasika ny zavatra azontsika amin'ny alalan'ny fanahy, ny Tompo dia mampatsiahy antsika hoe tadidio fa izay avy any ambony dia masina. Ny fanambarany dia mihoatra noho ny fampatsiahivana fotsiny, sady famantarana izany no fanazavana koa. Ny hazavana sy fahalalana avy any an-danitra dia masina. Masina izany satria avy any an-danitra no niaviana. Ny dikany hoe masina dia mendrika ny homemboninahitra sy ajaina. Rehefa sokajiana ho masina ny zavatra iray dia manana ny lanjany ambony kokoa ary laharam-pahamehana eo anatrehan'ny zavatra hafa. Ny zavatra masina dia mitaky fikarakarana bebe kokoa, ilay homena fanajana lehibe kokoa ary homemboninahitra lalina kokoa. Ny zavatra masina dia mipetraka amin'ny toerana ambony ao anatin'ny laminy sy toavin'ny lanitra. Izay masina amin'Andriamanitra dia tsy ho lasa masina amintsika raha tsy amin'ny alalan'ny fampiasana ny fahafahana misafidy irery ihany. Ny tsirairay dia tsy maintsy misafidy ny hanaiky sy azona ho masina izay faritan'Andriamanitra fa masina. Mandefa hazavana sy fahalalana avy any an-danitra izy, manasy antsika izy mba handray izany ho masina. Kanefa hisy fifanoherana amin'ny zavatra rehetra. Ny mifanohitra amin'ny masina dia ny faniratsirana ny fivavahana na ny tsy finoana, ny zavatra ranofo sy ny zavatra izao tontolo izao izany. Ny zavatra izao tontolo izao dia mifaninana tsy tapaka amin'ny zavatra masina anovanany saintsika sy laharam-pahamiantsika. Ny fahalalana ny zavatra tsy misy ifandraisana amin'ny finoana dia ilaina amin'ny fiainantsika ranofo sy isan'andro. Ankoatr'izany, Tompo dia mampianatra antsika hikatsaka fianarana fahendrena, andalina sy hianatra an'ireo boky tsara indrindra. Noho izany, ny safidy mametraka zavatra masina sy ny zavatra tsy masina dia safidy mikasika ny laharam-pahamehana fa tsy fanavana. Tsara ny fanahy, tsara ny mahay raha inointsika ny torohevitr'Andriamanitra. Ny ady mikasika izany ho laharam-pahamehana eo amin'ny zavatra masina sy ny zavatra tsy masina ao am-pony olombelona dia aseho amin'ny alalan'ny zavatra niainan'i Mosesy. Tao i Mosesy no nandray ny antson'ny masina avy amin'i Jehovah mba hanafaka ny zanak'Israely. Na izany aza, ny fahalalany ara-nofo ny herin'ny Egipta sy ny any farao dia nahatonga azy isalasala. Farany dia nampiasa ny finoany ny teny Tompo Mosesy ka nesoriny ny ilay fahalalana ara-nofo dia niantehitra tamin'ilay masina izy. Izany fatokiana izany dia nanome hery azy hiatrehana ireo fitsapana ara-nofo ary hitarihany an'ny Israely alan'ny Egipta. Tarihan'ny tsoany ireo ny tafiky ny oaka nahalavoany tao anatin'ny fanandevozany tao an-tanany amiloana dia mety ho niahiahy ialma. Kanefa natokilay masina izy ary nanomehery izy mba haretana sy alana amin'ny ireo fitsapana ranofo. I Joseph Smith dia niatrika safidy roa mahasanganiana tao ampiandohan'ny fandikanany bokyny Mormona. Fantany famasina ny takelaka sy ny fandikana azy, kanefa noresen'ny Martin Harris lahatra izy mba hanao ny lohalaharana iro ahiahy ara-nofo mikasika ny finamanana sy ny lafiny ara-bola. Vokatr'izany dia very ilay dikany tena tao soratanana no bedesiny Tompo Joseph Smith noho ny nanolorana'izay masina ho any faharatsiana ary tsy nomeny azy tao anatin'ny fotoana fo ireo takelaka sy fanomezam-pahasoavan'ny fandikana. Rehefa tafaverina tamin'ny lohantsara ireo laharam-pahamehan'i Joseph dia naverina ireo zavatra masina ary nitoa ny asa. Ny bokyny Mormona dia nanome ohatra hafa momba ny fiadiana mafy mba hanao ho lohalaharana ny zavatra masina. Izany dia miresaka amin'ireo mpino izay nitarihan'ny finoan'izy ireo any amin'ny hazonaina mba hinana lay voa masina. Avy eo ny fanesoesoan'ireo teo amin'ny trano lehibe sy ny makadiry dia nahatonga ireo mpino anody na ny fifantohany tamin'ny zavatra masina ho any amin'ny tsy masina. Taty aoriana dia nysafidy ny avinavina ireo ny afita ary nandany fanahiny faminaniana. Na dia ireo sasany nahita maso ireo famantarana sy fahagagana ny fandray tamin'ny naterahan'ny Tompo aza dia nisafidy ny anda ireo fisehoana masina avy any an-danitra ka
hanaraka reo fanazavana tsy masina. Ankehitriny dia mitohy ny tolona. Ireo feo tsy masina dia mitombo isa ary lasa mafy ny feon'ny sy ny herina. Izao tontolo izao dia tsy mitsahatra manarabo sy mampirisika ny mpino mba handaony masina, satria isika mizaha ao amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina, ary tsy mahafantatra ny hevitra ny zava-drehetra dia mety misy fotoana tratra ny fakapanahy anary. Hoy ny tompo tamin'ny Eliver Cordiori hoe, raha maniry vavolombelona fanampiny ianao dia averenao an-tsainao ilay alina izay nitalaonao tamiko tao am-ponao mba hafantaranao ny momba ny famarinan'ireo zavatra ireo. Nilaza fiadanana tamin'ny sainao va aho? Ny tompo dia nampatsiahany Olivera sitsika tsirairay mba hitazona ho masina ireo zavatra ireo ary nomena toky izy fa amin'Andriamanitra izany. Tsy azo lavina amin'ny alalan'ny fifantenana ny zavatra masina. Ireo izay misafidy ny anary ny zavatra masina dia hamazinina ny sain'izy ireo, ary raha tsy mibebaka izy ireo dia hoesorina amin'izy ireo izany hazavana ananana izany. Rehefa tsy miankina amin'ny masina izy ireo dia hitan'izy ireo fa ho very ara-pahadiovam-pitondrantena. Mifanohitra amin'izay kosa ny an'ireo izay miazona zavatra masina, izay hahazo fampanantenana hoe izay avy amin'Andriamanitra dia hazavana, ary izay mandray hazavana sy mitoetra amin'Andriamanitra dia andray hazavana misimisy kokoa, ary izany hazavana izany dia mamirapiratra hatrany. Ny tompo anie hiahintsika mba hatsapa sy hatsiaro ary hiazona foana ireo zavatra izay azontsika mba ho masina. Mijoro vavolombelona fa rehefa manao izany isika dia hanana hery hiaretana ireo fitsapana ary andresena ireo olana amin'izao androntsika izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
A reporter from a leading Brazil magazine
amin'ny fomba hoana no tsy ahitan'ny sasany fa kristianina ianao? Fantatro fa ny fiangonana amin'ny ankapobeny no taotsany, saingy nanjarina ny tanytenina koa hoe hitantaratra ao amin'ny fiainako ve ny fitiavako sy fandavantenako ho an'ny mpamonjy. Nanontany fariseo i Jesosy hoe, inona no hevitrareo momba ny Kristy? Amin'ny fizarana farany, sy ny namana na fahavalo no hitsara ny mahampianatra antsika? Fa io kosa i Paoly hoe, hijoro anoloan'ny toeram-pitsaran'i Kristy daholo isika. Amin'izany andro izany, ny fanontaniana lehibe ho antsika tsirairay dia hoe, inona no hevitry Kristy momba ahy? Na dia tia ny olon-drehetra aza i Jesosy, dia nanamelika ny sasany manodidina azy izy, izay mpiatsara velatsihy, adala sy mpanao asa ratsy. Ny hafa kosa nantsony tamin'ny mpankasitrahana hoe zanaky ny fanjakana sy fahazavan'izao tontolo izao. Ny sasany nomeloiny hoe jamba sy tsy manome voana. Ny hafa kosa nankalazainy fa madio am-po sy mangetaheta fahamarinana. Nalahelo izy fa ny sasany kely finoana sy an'izao tontolo izao, fa ny hafa kosa nome ny aja satria voafidy mpianatra namana. Koa manontany teny isika tsirairay, inona no hevitry Kristy momba? Ny androntsika hoy ny filomansona dia miataka amin'izay ara-panahy ka entiny rivotry ny fiovaovana manodidina antsika, ary miasimbatrany eo ambany masontsika ny fotom-pitondrantena ny fiarahamonina. Miparitaka hatrany ny tsy finoana sy ny tsy firarahinan'i Kristy sy ny fampianarany. Ao amin'izany fisafotofotoana izany dia mifaly isika amin'ny mampianatra antsika an'i Jesosy Kristy. Hitantsika manodidina antsika ny fitantanan'ny tompo, napetraka tsara manoloana antsika ny tanjontsika. Izao no fiainana mandrakizay, hoy Jesosy nivavaka. Dia ny mba hahafantarany anao ry Andriamanitra marina tokana, sy Jesosy Kristy izay ny rainao. Ho voninahitra mandrakizay dory ny mahampianany antsika amin'izao andro izao. Ny afatrarentsika tamin'ny ity fianambe ity dia marim-pamantarana avy amin'ny tompo eo amin'ny lalana diavin'ny mpianany. Rehefa niaino no nandritra ny roa andro isika sady mivavaka mba handray fitantanana ara-panahy, ary rehefa mandalina sy mivavaka momba ireny afatra ireny aty aoriana, dia tain'ny tompo amin'ny fitantanana manokana isika amin'ny alalan'ny fanomezan'ny fanahy masina. Ny zavatapatsika toy izany dia mampitodika antsika kokoa amin'Andriamanitra, arahin'ny fibebahana, fankatoavana, finoana sy fahatokisana. Mamaly ny fanehontsika finoana ny mpamonjy hoe, izay ti ahy dia hitandry ny teniko, ary ho tiany raiko izy dia ho tonga any aminy izahay ka hiara-toetra aminy. Ny antsony Jesosy hoe avy anaraka dia tsy ho an'ireo izay niomana hiditra ny olympika ara-panahy fotsiny. Raha ny marina, tsy fifaninanana mihitsy ny mahampianatra fa fanasana ho an'ny rehetra. Ny mahampianatra antsika dia tsy course de vitesse na marathon fa fifindramonina mandritra ny fiainana manontolo izay mitondra antsika ho any amin'ny tontolo selestialy. Asaina isika anefa ny adidy isan'andro, hoy Jesosy, raha ti ahy ianareo, tandremo ny didiko. Raha misy olona te hanaraka ahy, oka izy handany tenany sy aka ny azo fijaliany ka hanaraka ahy. Mety tsy isan'andro isika no manao ny ezaka tsara indrindra, saingy rehefa miezaka fotsiny isika dia mankahery sy manome fanantenana antsika ny tompo, manasa antsika hoe avy anaraka ianareo rehetra izay misasatra sy mavesatrentana, ary homeko fitsaharana ianareo. Naizanaiza misy anao anio eo amin'ny lalany mahampianatra anao, dia eo amin'ny lalana tokony ho izy ianao, dia ny lalana mitondra amin'ny fiainana mandrakizay. Afaka mifankahery sy mifanohana isika amin'ny fiatrehana ny ho avy. Ninoninona olana atrehantsika, na kilema mametra antsika, na tsy fahafaha manoatra, oka isika hino ny zanak'Andriamanitra izay nanambara fa ny zavatrarehetra dia azo ataony izay mino. Ho tantaraiko ohatra anankiroa amin'ny mampianatra ianareo. Ny voalohany dia avy amin'ny fiainan'ny filoha Thomas S. Monson, ahitana ny herin'ny hatsaram-panahy sy ny fampianaran'i Jesosy Kristy hoe izay lehibe indrindra ho anivonareo no mpanomponareo. Efa ho 20 taona lasa izay ny filoha Monson no niresaka momba ny zazavavy 20 taona iray voanio mamiadana. Niresaka momba ny herim-pony izy sy ny hatsaram-panahy ny namany izay ny batazy hatrany amin'ny tendrombohitra Timpanogos. Nyona tamin'ny Jamie Brinton nao taona lasa vitsivitsy izay ka no tantarainy tamiko ny lafi nilan'ilay tantarany izay nataon'ny filoha Monson ho azy. Nyona tamin'ny filoha Monson i Jamie tamin'ny volana marsa 1975 ny ampitsiny nilazana taminy fa voan'ny ho mamiadana izy teo ambonin'ny lohalin'ny havanany. Nanome tsodrano ny fisorohana azy niaraka tamin'ny rainy ny filoha Monson nampanantena azy fa ho eo ankavanany sy eo ankaviany i Jesosy ankahery azy. Hoy Jamie, noho nivoaka ny braony aho tamin'ny andro iny dia novahako ny balonina ny fatotra tamin'ny fauteuil roulant nisy ahy ka nomeko azy. Nisoratra teo amin'ilay balonina hoe tsara indrindra ianao. Tsy adinin'ny filoha Monson izy nandritra ny fitsaboana azy tamin'ny chimiotherapia sy ny fandidinana andalovany. Hoy Jamie, na hita amin'ny ataon'ny filoha Monson na ny dikany hoe mpianatra marin'i Kristy izany. Nankahery ahy izy tao amin'ny alaheloko ka nanome fanantenana lehibe ahy. Telo taona tao aorianan'ny aonany voalohany dia nankany amin'ny braony filoha Monson indray i Jamie. Noho ny voaka avy tao izy dia tsy ho adin'ny Jamie velivelony nataon'ny filoha Monson. Naveriny taminy indray ilay balonina nomeny azy telo taona talohany izay ka tena gaga tokoa izy. Tsara indrindra ianao, hoy ny soratra teo amin'ilay balonina. Nu dirigen Flumansson i Lebalona, så de fandt han for i virne om brønne i Jamiri for sitten. I for tænke, for tænke, at der er en nionen voluende, når nogen fandt Batin Jami Palmer og si Jason Brinton, at der er i tempulen Salt Lake i Flumansson. Man pjanet han sikkert, at jeg var til bedsken med pjanet han i Flumansson. Han pætter even med tæt, kan I høre, man har pæt for en brun, han tænkte nævæ, Hin nu natoni zeso. Ui zeso tam leben synagoga we. Aja matout minu yan futsen. Ni ma pianat de minuasi am ftonam lamna si minuasi am ftona sart. Refa ni han ma tun ni taut es faurin sik de ni fnuna ma fati an sik is ja hi an atantira ki jen am panantinain. Voenge no nun yon atam fian ka fina i reis e uot at saramu ban fumba i nun tzikiaz. Tantara ni olgan na Solin Santelus peter kan i poro prins an ya iti izan. Tane pesani olgana artania fianguna ni solin ranis urutan tan taiti ni rumbe fulzan wari fulsi huari tan antan ni ragatam namana irei tam zei ni sanantel gansi timton enji telton arkansli irton put kentanan tadina ruangamp fa anarchiven num mat tan aiti tam zei. Nyaza kaza kana kanyan chan ni olgan na si solin i taden zanan. Sengen hudana i lei chan hujien nisian fiana ka finna St. Luz. Zita favokan yan kisi. Tsi nisi kipan alefan amunzi. Sachi e fa rava tanterak i lei chan. Sami fana nou asa fiturina i olgan na si solin. Achen vad tanyam tempul nin pamuns ni fampanatenana numenis mvad seng turturian fun ni tumants ni sotsanis mvad tom ni fa voaja kuten vavako u yolgan tamko hirainen dancho uis rasita puno hamba vilna futsin yana kreyam sanakai de ba ampiu ampiu isai.
Over and over, he walked around the building,
praying for inspiration. I remember trying to comfort myself. I remember trying to comfort myself. I remember trying to comfort myself. Hoping, praying.
Then something miraculous happened.
Ogan heard the angel's call of the cry of the baby. It was the cry of the king's baby.
For hours,
Nangad ni putin savatan anjitan ni uramaru ni pretanan na de nampit duzan nyein mitsi ajizan to mnyal namais na to onatin tabataban famak de rin yulna ni feuan krayaf nyatu isreo ba yen si nampin uzan feu nankis kel ni ira ila iz. Ui lei ganchi timtona tati ohina we fantan fa andreasen dadan ha miris ton ban simon an indias nu ni ran ni ira tin indjint ni ira ni ira i ganchi sana kni rayau afaka ukramaru ton atzniesen.
And despair of so many other precious things.
Sini famuiz ampun ni sana kante mancha sar bid afamar tani Haiti. Denaj faga gana ni fiana ka fina St. Luz. Hita velna yani kanchi. Angie si kansli tomban le chan rudan.
Miracles are not.
Tsim changa onyo tu izan fona ni faga gana. Mis ftona antanitsika tena we na ona no bula tsimtsanga fona ny fagagana efa nangataitsika mafy. Sank refa matoky ny mpamonjy isika dia hita ny fagagana na mpanantenaina na amin'ity fiananaity na amin'ny fianako avy dia ilamina ny rehetra. Ny mpamonjy dia nanambara hoe aza malahelo na matahotra ny fonareo. Atiam jotsul jao no aitana rofa urin nefa matuki Izao e fanandresy izao tontolo izao. Mijoro vavolombelonao fa rehefa ti azy sy matoky azy ary mino azy sy manaraka azy ianao dia ahatsapa ny fitiavany sy ny fankasitrahany. Rehefa manontany tena ianao hoe inona no hevitr'i Kristy momba ahy, dia ho fantatrao fa mpianany ianao, namany ianao. Noho ny fahasoavany dia ho ataony ho anao izay tsy vitanao ho any tenanao.
Sy
andrintsika ny mandre ny teny famaranany mpaminanintsika malala. Ny filo Thomas S. Monson dia notendrena ho apôstôlin'ny tompo Jesosy Kristy fony aorombe folo taona. Fitahina ho antsika nandritra ny valombe efapolo taona ny nandrenetra antsika azy nijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy. Mijoro vavolombelonao fa izy no apôstôly zoky ny mpamonjy eto an-tany ankehitriny. Ampitiavana sy fiderana an'ireo mpianatr'i Jesosy Kristy marobe izay tsipikambanyity fiangonanyity no anambaranay amin'ny mpanetretena fa niverina teto an-tany ireo anjely amin'ny androntsika. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy izay naorina fahagola dia naverina tamin'ny laoniny miaraka amin'ny hery sy ordonansy ary fitahin'ny lanitra. Ny bokyn'ny Mormona dia testamenta iray hafa momba an'i Jesosy Kristy. Mijoro vavolombelonao fa i Jesosy Kristy no mpamonjy n'izao tontolo izao. Nijaly sy maty noho ny fahotantsika izy ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Amin'ny ho avy dia andohalika sy babo ny rehetra fa izy no Kristy. Amin'izany andro izany, tsy mila manontany teny isika hoe everin'ny hafa fa kristianina ve ao? Amin'izany fotoana izany, hibanjina azy isika ary ny fanontaniana ameno ny fanahintsika dia hoe inona no hevitr'i Kristy momba ahy? Velona izy. Mijoro ho vavolombelonao fa marina izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Brothers and sisters,
Lasrana Bav, Fuinaita Wantikan Ketrin, Andreni Flua Thomas S. Monson, Pamnani Malalatsik, Arina Niteni Flua Monson, Dia, Nambora Peno Marnati Fionam Beiti, Amnifirananwe, Milanawa, Avian Vava Kafamarana, Dia Tultni Lulna Zairoma Zagarati, Omnifit Pulai, Artia Yatni Fionam Be, Manditanian Bulan, Aflu Monson.
My heart is full.
Feno ny foko eto ampamaranana ity fionambe manandaza ity. Nandray fitahiana sesehina tokoa isika teto. Tena tsy misy seza panga misy teto amin'ity toerana ity. Tena feno tanteraka. Nandray fitahiana sesehina tokoa isika teo ampianoana ireo torohevitra sy vavolombelona avy amin'ireo izay nandahateny tamintsika. Ataoko angamba fa tombokevitranoko ianareo fa nahatsapa ny fanahin'ny tompo isika satria nitondra fihetseham-po sy nanamafy ny fijoroana vavolombelona ho antsika izany. Mbola nankafy hira mahafinaritra indray isika izay mamivoatra sy mampiaino ny fivoriana tsirairay tamin'ny fianambe. Maneho fankasitrahana ireo rehetra izay nizara ny talentany tamintsika mikasika izany aho. Manolotra ny fisaorana mitafitafy ho anareo tsirairay izay nandahateny tamintsika aho ary koa ho andreo izay nanao vavaka nandritra ny fivoriana tsirairay. Betsaka ireo olona izay miasa na tsy hita ampahiby masona amin'ny andraikitra takotakona isaky ny fianambe. Tsy ho tanteraka ny fanatonosantsika ireo fivoriana rehetra raha tsy teo amin'ny fanampiana izy ireo. Misaotra azy ireo rehetra. Fantatro fa iray feo amiko ianareo aneho fankasitrahana ho andreo rahalahy sy rahavavy izay nisaorana nandritra ity fianambe ity. Ho tsaroantsika izy ireo. Ireo anjara-pirikiny teto amin'ny asan'ny tompo dia goavana tokoa ary hisy ho tsapa mandritry ny taranaka maro avy. No, no, kusika tamin'ny alalan'ny fananganana tanana ho an'ny rahalahy sy rahavavy izay natsoana amin'ny antso vaovao nandritra ity fialambe ity. Faly mandray azy ireo izahay ary tianay ho fantany fa miandrandra ny fiaraha-miasa amin'izy ireo amin'ny tanjon'ny mpampianatra ity izahay. Nantsoina avy tamin'ny alalan'ny fitaomam-panahy avy amin'Andriamanitra izy ireo. Napita ity fianambe ity amin'ny faritra maro kokoa mihoatra noho ny teo aloha isika mipaka amin'ny olona any amin'ny kantinaritra sy ranomasina naizanay. Aty lavitra ny ankamaroana zy ireo azy ny fantantenanay dia tsapanay fa ny fanahiny entinareo sy ny fanolorantenanareo ary mandefa ny fitiavanay sy ny fankasitrahanay anareo zahay naizanaiza misy anareo. Tenao feno fahasoavana isika rehalahy sy ranavavy. Manana filazantsaran'i Jesosy Kristy izay naverina taminao eo amin'ny fiainantsika sy eo am-pontsika. Mamaly ny fanontaniana lehibe eo amin'ny fiainana izany. Manolotra lalana sy tanjona ary fanantenana eo amin'ny fiainantsika izany. Miaina ao anatin'ny andro mahoro isika. Manome toky anareo aho fa fantatry ny raintsika any an-danitra tsara ireo fanambatra itsika. Tiantsika tsirairay izy ary maniry ny tasy anampy antsika. Miantsoa azy amin'ny vavaka araka ny nampahireziny antsika, nanao hoe mivavaha mandrakariva dia adioko aminao ny ahitiko aminao ny fanahiko ary ho lehibe ny fitahiana ho anao, eny mihoatra noho izay mety ho azonao amin'ny rakitsoan'ny tany. Ry rahalahy sy ranabavy, feno fitiavana sy fifanajana ary ny fanahin'ny tompo any ny tokantranotsika. Tiavo ny fianakavianareo. Raha misy tsy fitovian-kevitra na fifandirana eo anivonareo dia miangavy aho alamino izany. Ho ny tompo hoe ary tsy isy fifandirana eo anivonareo, fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay manana ny fanahin'ny fifandirana dia tsy ahy fa an'ny devoly kosa izay rain'ny fifandirana, ary mamoky ny fon'ny olona izy mba hifandihitra ampahatezerana isamizy. Kanefa indro tsy fonympampianarako izany, fa izao kosa no fonympampianarako dia ny ampitsarana sy zavatra toy izany. Amin'ny mampanompo ahy manety tena eto anoloanareo no amerenako ny tenin'ny mpanjaka Benjamina fony izany resaka tamin'ny vahoaka, manao hoe izaho dia tsy nandidy anareo na iverenanareo fa ny tenako dia mihoatra noho ny olona mety maty, fa izaho dia tahaka ny tenanareo andairan'ny karazany rehetra amin'ny rofan'ny vatana sy ny saina. Kanefa dia efa nofidinin'ny tanany tompo ady efa notehirizina sy notsimbinina tamin'ny herina ny tsy manatsala aho mba hanompo anareo amin'ny hery sy saina ary tanjaka rehetra izay efa nomeny tompo ahy. Ry rahalahiko sy anabaviko, fanirin'ny foko manontolo ny anao ny sitrapon'Andriamanitra ary anompo azy sy anompo anareo. Ankehitriny, raha andao ity fialambe ity isika dia miantso ireo fitahian'ny lanitra mba hirotsaka amintsika tsirairay avy.
The building is full.
Tena feno tanteraka ity trano fianambe ity. Engany ianareo izay lavitry ny tokantranareo ho tojo soamantsara any. Engany ianareo hisaintsainareo fahamarinana renareo ary anampy anareo izay ny fahamarinana izany ho tonga tsaratsara kokoa mihoatra ny talohan'ny fitombohan'ny fianambe. Mandra-pahampianantsika indray afaka ianamborana dia mangataka ny tompo mba hitahy anareo handrotsaka ny aminaran'ny Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy atsika. Amen.
O Father,
Rirayo, Rayen and Dantro.
At this moment, or the close.
I'm so often so Pamaran and the Afion and BT.
We meekly bow ourselves.
I'm Panetina no, yet it in one of Tianos, I, man, me, Frankenstein, no. Tamaros, a Fampianaran, and men no one I have him, ni Pamnani, Malala, Paita, Spanabar.
We go to far places.
Around the one in the Twitter and the Indian and the Riches, I and him trying my
teachings.
Engine come by went and I
apply
Ruf and Pinar and I row Aramba, one Pierre Nayon Chien and I
to protect our families.
Bafan I those Miaron Chien and I see a fan I
in our reach.
Manapi
protection
ni hula mantitunanai
that your spirit may stay with us.
Engane ni fanai nombai chota yara kamnai.
We thanks thee for
sotanozai
in the presence of the prophets.
Abafa tam na fanai yara katam ni apam nan sotanozai ni Jesus Christi pana aftras pamunjanai. Arisanti watonai menara ni sana ko Jesus Christi masen. Amen.
This has been a broadcast.
Rana Tony Fantanam Fantanan Fiona Benfianguna Fanois Antona Fa Ruan Valpulam Zatona Nifianguna Jesus Christian Ulmasne and Faran Nipanola Tendian of Tiena Aviam Niromana Paifanam Bons Piandakambuni Atom Nifiangunan Arnirakusa Tiena Tony Ambarapioni Taperna Kel Mormon Iti Fantanam Fantanati Diatoni Bonville Communications. And Fam Karan, Fandai Sampio, Fandkana Tsura, Tana Fampiasana, Zanam Nier, Niafatsina, Zona Lalana, Dia, Weluin.